Ég spurði nú áðan eða þú segir að allir hefði farið með tulipnar en það var nú kannski.
Nei, það var alls ekki rétt. Það voru ekki nema bara sömur sem kunnu þulur.
Já. Og kunni móður þín þulur?
Hún kunni nokkuð mikið að þulum, já.
En faðir þín?
Já, hann leta hann slítið upp.
Já, alltaf ekki frekar verið konurnar.
Já, ég held að það voru að kenna okkur að konur þetta. Mennirnir höfðu þá annað að gera.
Já, já.